Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius klausėsi gavėnios meditacijos apie brolystę pagal šventąjį Pranciškų. Popiežiaus audiencijos nuodėmklausių kursų dalyviams ir Italijos katalikų fondo atstovams. Popiežius laišku pasveikino Jungtinių valstijų katalikų filantropinė organizacija. Sveikinimas matematikams, kurie šeštadienį mini Tarptautinę matematikos dieną. Penktadienį sukako popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 13-osios metinės. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV ir Romos kurijos vadovai bei darbuotojai klausėsi antrosios popiežiaus namų pamokslininko Kapucino tėvo Roberto Pazolini gavėnios meditacijos. Šių metų gavėnios meditacijų ciklas yra įkvėptas Pranciškaus Asyžiečio dvasinio palikimo, nes šiemet sukanka 800 metų nuo šio šventojo mirties. Per pirmąjį susitikimą prieš savaitę buvo kalbama apie atsivertimą pagal šventąjį Pranciškų. Antrosios meditacijos tema – brolystė. Iš pradžių priminęs praėjusios savaitės meditacija, tėvas Pazolini pabrėžė, kad Pranciškų atsivertimas nebuvo vienišai išgyvenama patirtis. Kaip pats šventasis liudija, nuo pat pradžių viešpats jam davė brolių, ir ši pačiam Pranciškui netikėta dovana nulėmė jo gyvenimo kelią. Pranciškus iš pradžių neplanavo steigti vienuolių bendruomenės, tačiau atsiradus pirmiesiems bendražygiams, jam teko klausti, kokia yra Dievo valia. Pranciškus ir pirmieji broliai, atsivertę šventąjį raštą, suprato, kad turi gyventi pagal Evangeliją. Tai yra savo rankomis susidirbti duoną, ištikimai laikytis bendrystės su visa bažnyčia, skelbti atgailą ir derinti atsiskyrėlišką gyvenimą su buvimu tarp žmonių. Taip gimė pirmoji pranciškonų bendruomenė. Nors žiūrint į brolių pranciškonų istorijos pradžią gali atrodyti, kad viskas buvo paprasta, iš tikrųjų, pabrėžė pamokslininkas, brolystę reikia kantriai kurti. Žmogui nėra lengva kitą žmogų pripažinti broliu. Šventasis raštas labai realistiškai kalba apie žmonių santykius. Pradžios knyga pasakoja apie Kainą ir Abelį, apie pačioje žmonijos istorijos pradžioje įvykusią brolžudystę. Pasak tėvo Pazolini, šis pasakojimas ragina mus sąžiningai pripažinti, kad Kaino istorija tai tam tikra prasme kiekvieno žmogaus istorija. Visiems iš mūsų gresia pavojus užsisklęsti, leisti nuoskaudai pastumti į svetimumą, o svetimumui netgi į smurtą. Tikroji brolystė gimsta tada, kai žmogus nustoja kaltinti kitus ir pripažįsta, kad jis pats gali tapti blogio priežastimi. Suvokimas, kad kiekvienam iš mūsų gresia Kaino nusikaltimas, yra ne kelionės pabaiga, bet pradžia. Šventasis Pranciškus sakydavo, kad akivaizdžiausias gyvenimo pagal Evangeliją ženklas yra gailestingumas suklydusiam broliui. Pamokslininkas pastebėjo, kad dažnai manoma, jog kelias į šventumą priklauso nuo to, ką gera padarome kitiems. Tačiau šventasis Pranciškus kviečia pažvelgti ir kitaip. Kartais atsivertimas prasideda nuo to, ką kiti bloga padaro mums. Įžeidimas ar žaizda gali tapti mums išmėginimu, kuris paskatina atsivertimą. Broliškas gyvenimas nėra sudarytas vien iš gerų gestų ir malonių akimirkų. Jame neišvengiamos nesusipratimų, nuoskaudų ir sunkumų patirtys. Būtent tokiomis akimirkomis atsiveria galimybė atsisakyti keršto ir pasirinkti atleidimą, leisti Dievo meilei veikti mūsų gyvenime. Brolystės trokšta ne vien tikintieji ir ne vien bažnyčios nariai, toliau kalbėjo tėvas Roberto Pazolini. Visų laikų ir visų kultūrų žmonės svajoja apie sutaikintą brolišką gyvenimą. Tačiau brolystę įmanoma aiškiau suvokti ir greičiau pasiekti, kai žmogus yra atviras transcendencijai. Pripažinę Dievą visų tėvų, matome, kad kiekvienas žmogus turi orumą, kurio negali panaikinti jokie kultūriniai, socialiniai ar religiniai skirtumai. Todėl, pasak pamokslininko, ypač per šių metų gavėnę, kai pasaulyje matome tiek daug susipriešinimo, konfliktų ir karų, krikščionys yra kviečiami ne tik kalbėti apie brolystę kaip idealą, bet yra raginami ją priimti kaip dovaną ir kaip rimtą bei neatidėliotiną atsakomybę. Penktadienį popiežius priėmė 400 kunigų ir seminaristų dalyvavusių nuodėmklausio tarnystės kursuose. Savo kalboje Leonas XIV paminėjo garsiuosius nuodėmklausius šventuosius – Arso Kleboną, kapucinus tėvą Pijų ir Leopoldą Mandičių bei vilnietį palaimintąjį Mykolą Sopočko. Kovo 9-13 dienomis vykusius kursus surengė apaštališkoji penitenciarija. Kursai, kasmet rengiami nuo 1990 metų, pirmiausia skirti kunigams pradedantiesiems pastoracinę tarnystę, taip pat seminaristams besirengiantiems kunigystės šventimams.
Sono molto lieto di incontrare coloro che nei primi passi del ministero sacerdotale o in attesa di essere ordinati.
Kursuose dalyvavusiems kunigams ir rengimą kunigystei baigiantiems seminaristams sakytą kalbą, popiežius pradėjo konstatavimu, kad šiais laikais vis mažiau žmonių eina iš pažinties. Susidaro įspūdis, kad bažnyčios saugomi neišsemiami Dievo gailestingumo lobiai lieka nepanaudoti. Krikščionys neretai ilgą laiką lieka nuodėmės būsenoje, neskuba su tikėjimu ir nuolankia širdimi atsiklaupti prie klausyklos ir priimti prisikėlusio viešpaties dovaną.
Carissimi giovani sacerdoti e ordinandi, abbiate sempre viva consapevolezza dell'altissimo compito che Cristo stesso attraverso la Chiesa vi affida.
Mielieji, jaunieji kunigai ir kandidatai į kunigus, kreipiasi popiežius į kursų dalyvius, visada atsiminkite, kokią kilnę užduotį jums per bažnyčią patiki pats Kristus. Per susitaikinimo sakramento šventimą atkurti žmogaus vienybę su Dievu. Uoli ir ištikima tarnystė, švenčiant šį sakramentą, tai kunigo gyvenimo išsipildymas. Iš tiesų, kiek daug kunigų pasiekė šventumą tarnaudami klausykloje. Prisiminkime šventąjį Joną Mariją Vienėjų, šventąjį Leopoldą Mandičių, šventąjį Pijų iš Pietrelčinos, bei palaimintai Mykolą Sopočko.
Pensiamo solo a San Giovanni Maria Vianney, San Leopoldo Mandic, e più recentemente a San Pio da Pietrelcina, il Beato Michael Sopocco.
Per susitaikinimo sakramentą atkuriama nuodėmės pažeista žmogaus vienybė su Dievu ir vienybė su bažnyčia, kuri yra mistinis Kristaus kūnas. Dėl to, kai per sakramentinę išpažintį atgailaujantysis susitaiko su Dievu ir bažnyčia, sustiprėja ir pati bažnyčia, kuri praturtėja nuodėmių atleidimą gavusių savo vaikų šventumu. Popiežius prašė jaunų kunigų atsiminti, kad tarnystė klausykloje tai indėlis į visos bažnyčios šventumą, o kartu ir indėlis į visuomenės ir pasaulio darnos ir taikos stiprinimą. Per sakramentinę išpažintį atkuriama vienybė su Dievu ir bažnyčia taip pat padeda atkurti žmogaus vidinę ramybę, kuri šiandien yra taip reikalinga. Mūsų laikais įsivyravęs nežabotas konsumizmas labai dažnai netesi žmonėms duodamų greitos ir lengvos laimės pažadų, stumia į nusivylimą ir frustraciją, iš kurių gali išvaduoti per išpažintį patiriamas Dievo gailestingumas. Šia prasme, susitaikinimo sakramento šventimas tai ir evangelizacija. Suprasdamas savo ribotumą, žmogus širdyje kelia egzistencinius klausimus, į kuriuos tik Kristus gali duoti atsakymą.
Unità con Dio, con la Chiesa e noi stessi è un presupposto della pace tra gli uomini e i popoli.
Pasak popiežiaus, žmogaus vienybė su Dievu, su bažnyčia ir su savimi pačiu yra taikos tarp žmonių ir tautų prielaida. Tik susitaikinęs žmogus gali gyventi be ginklų ir skatinti kitus nusiginkluoti. Kas atideda puikybės ginklus ir leidžia Dievo atleidimui save atnaujinti, tas skatina susitaikinimą kasdienėme gyvenime. Galiausiai popiežius ragino ir pačius kunigus bei būsimuosius kunigus patiems dažnai priimti susitaikinimo sakramentą. kad jie patys būtų pirmieji dieviškojo gailestingumo gavėjai, kurio tarnai jie yra arba kuriais greitai taps.
Popiežius Leonas kovo 13-osios audiencijoje pasveikino Italijos katalikų fondo atstovus. Jiems dėkojo už įsipareigojimą siekti veiksmingesnio katalikų dalyvavimo visuomenės gyvenime.
Quanto sia importante nel nostro tempo studiare e valorizzare la storia del movimento cattolico.
Popiežius Leonas patikino, kad yra svarbu tirti ir vertinti Italijos katalikiškų judėjimų ir organizacijų istoriją, kad nūdieną būtų galima semtis įkvėpimo ir darbuotis pagal vyrų ir moterų savo gyvenime suderinusių tikėjimą ir įsipareigojimą teisingumui įžvalgas. Leono 13-ojo socialinės enciklikos Rerum Novarum įkvėpti katalikai įsteigė šimtus kooperatyvų, valstiečių kasų ir savitarpio pagalbos draugijų, sugebėjusių atsiliepti į laikmečio ekonominius ir socialinius iššūkius, įveikti dviejų pasaulinių karų traumas. Popiežius pastebėjo, kad prieš 20 metus įsikūręs katalikų fondas, nors ir pradėjo veikti visai kitame kontekste, tačiau rėmėsi tomis pačiomis šaknimis. Atkreipdamas dėmesį, kad katalikų fondas didžiausia dėmesį skiria paramai bendruomenėms, ypač marginalizuojamiems ir vargstantiems asmenėms bei šeimoms, popiežius Leonas prašė fondo tęsti šias pastangas bei imtis naujų uždavinių jaunimo formacijos srityje ugdymo, kultūros ir dalyvavimo programomis. Leonas 14-asis paminėjo ir vieną iš naujausių katalikų fondo iniciatyvų, vadinamojo trečiojo sektoriaus akademija, įsteigta bendradarbiaujant su Milano katalikų švenčiausiosios širdies universitetu ir prie kurio žada prisidėti dar viena aukštoji mokykla Lumsa universitetas Romoje.
Cari amici, mentre vi lodo per la vostra intraprendenza, vi raccomando di coltivare sempre lo spirito che l'anima e lo stile evangelico perché vi sia coerenza tra i fini che vi proponete.
Mieli draugai, girdamas jūs už jūsų išradingumą, kviečiu visuomet ugdyti evangelijos dvasę ir stilių, kad išlaikytumėte nuoseklumą tarp tikslų, kuriuos skelbėte, ir priemonių, kuriomis siekite juos įgyvendinti. Palinkėjo popiežius jo audiencijoje dalyvavusiems katalikų fondo atstovams.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Popiežius Leonas 14-asis laišku pasveikino amerikiečių katalikų filantropinį tinklą veiklos 50-mečio proga. Tinklas aukomis remia Romos kurijos dikasterijas bei katalikiškų organizacijų veiklą Amerikoje ir kitur pasaulyje. Sveikindamas su jubiliejine sukaktimi, popiežius Leonas kvietė tinklo atstovus prisiminti, kad jų šventė sutampa su šventu gavėnios laikotarpiu, kai bažnyčia prašo visų katalikų ne tik melstis ir pasninkauti, bet ir su užsidegimu daryti gailestingumo darbus. Jėzus mus pamokė, kad norėdami suprasti, kaip reikia padėti mūsų artimui, turime sekti gerojo samariečio, kuris nesavanaudiškai skyrė savo laiką ir išteklius žmogui, kurio niekad anksčiau nebuvo sutikęs, pavyzdžių. Šis palyginimas, kaip nekartą sakė popiežius Pranciškus, mums parodo Dievo artumo, atjautos ir švelnios meilės stilių. Kai padedame stokojantiems, ypač tiems, kurie negali mums atsilyginti, tampame viešpaties įrankiais. Nes kiekvienas meilės darbas artimui tam tikrų būdų atspindi dievišką meilę. Šia prasme, parama skirta socialinį teisingumą ugdančioms programoms stiprina katalikišką ugdymą, gina žmogaus orumą ir rūpinasi labiausiai pažeidžiamais žmonėmis yra tikros dieviškosios meilės apraiškos, pažymėjo sveikinimo laiške popiežius Leonas. Jis be to išsakė viltį, kad filantropinio tinklo atstovų darbai įkveips kitus ieškoti naujo susitikimo su Kristumi per tarnystę labiausiai vargstantiems broliams ir seserims ir dar sąmoningesnio dalyvavimo bažnyčios misijoje.
Kovo 14-ąją minimos Tarptautinės matematikos dienos proga Tarptautinė matematikų sąjunga surengė internetinį seminarą Matematikas ir viltis. Per seminarą bus perskaitytas ir popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimas visiems pasaulio matematikams. Sveikinimą perdavė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Parašęs laišką seminaro organizatoriai Stambulo universiteto matematikos profesoriai Betül Tanbay. Laiške primenama, kad pats popiežius prieš kelis dešimtmečius mokykloje dėstė matematiką ir fiziką. Popiežius prašo matematikų, kurie savo šventiniam seminarui pasirinko vilties temą, visada atsiminti mokslo žmonėms tenkančią atsakomybę dabartinių iššūkių kontekste. Jis taip pat ragina stengtis labiau sužmoginti skaitmeninių technologijų sukurtą virtualiąją erdvę, kad joje būtų labiau skatinama brolybė ir kūrybiškumas, kad mokslo ir technologijų sričių specialistai būtų vilties, tiesos ir gėrio pranašai pasaulyje. Popiežius meldžia Dievą, kad savo tarptautinę dieną mininčius matematikus gausiai apdovanotų išminties, džiaugsmo ir ramybės malonėmis.
Prieš 13 metų, 2013 metų kovo 13 dieną, popiežiumi buvo išrinktas argentinietis kardinolas Jorge Mario Bergoglio, pasivadinęs Pranciškumi. Pirmasis iš Lotynų Amerikos kilęs popiežius tapo apaštalo Petro įpėdiniu po to, kai jo pirmtakas šiame Romos soste Benediktas XVI 2013 metų vasario 11 dieną pranešė apie sprendimą atsisakyti Petro tarnystės, ką jis ir padarė vasario 28 dieną, kartu nurodęs kardinolų kolegijai sušaukti konklavą naujo popiežiaus rinkimams. Konklava prasidėjo kovo 12 dieną. Antrosios konklavos dienos, kovo 13-osios pavakare, kardinolas Jorge Mario Bergoglio Buenos Airių arkivyskupas išrinktas naujoju Romos vyskupu, popiežiumi ir visuotinės bažnyčios ganytoju. Popiežius Pranciškus, kuris 2018 metais lankėsi Lietuvoje ir paskyrė kardinolais du lietuvius, mirė 2025 metų balandžio 21-ąją, antrąją Velykų dieną, eidamas 89-osius metus. Šių metų trečiosios Velykų savaitės antradienį sukaks popiežiaus Pranciškaus mirties pirmosios metinės. Pranciškus palaidotas popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje, kurią jis dažnai lankydavo, pagerbdamas romiečių sveikata tituluojama švenčiausiąją mergelę Mariją Salus Populi Romani.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.